Začalo mistrovství světa v hokeji a tak se na něj zaměříme i v technologickém magazínu Experiment. Zjistíme, na kolik stupňů Celsia se chladí podkladová plocha pro led a jak se udělá puk, který ani po ráně vystřeleném velkou rychlostí neprorazí plexisklo. A dál, jmenuje se Buď mýma očima. Aplikaci pro dobrovolníky na pomoc nevidomým už používají tisíce lidí v Česku, představíme ji. A hned po písnice zjistíme, proč chtějí čeští kardiologové zkoumat elektromobily. Příjemný poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment. Čeští kardiologové chtějí podle zjištění radiožurnálu už příští měsíc začít testovat elektromobily. Ne kvůli tomu, aby zjistili, jak se s nimi jezdí, ale zda by jejich elektromagnetické pole nemohlo uškodit řidičům se srdečními implantáty, například kardiostimulátory.
Ať už je to Tesla, Nissan nebo Škoda, automobilový svět se zamiloval do aut na elektřinu. A kvůli tomu vyvstává řada otázek i v medicíně. Vysvětluje přednosta první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Miloš Táborský.
Pro nás je velmi důležité, abychom měli jasná data o bezpečnosti pro naše pacienty, kteří jsou dlouhodobými nositeli implantátu, ať se jedná o implantabilní kardiovertery, defibrilátor nebo kardiostimulátor.
V Česku má srdeční implantát léčící arytmii přes 250 000 lidí a kardiologové proto chtějí otestovat, jestli mohou tito lidé řídit elektromobil.
Cílem toho výzkumu je vlastně zjistit, zda nedochází v průběhu jednotlivých režimů jízdy k elektromagnetické interferenci, která v obecné rovině má možnost zainhibovat kardiostimulátor nebo ICD a vyřadit tak po určitou limitovanou dobu ten systém z provozu a tím potenciálně ohrozit naše pacienty.
Výzkum začne v červnu, nejprve ho ale musí schválit etická komise Fakultní nemocnice v Olomouci. Do testování se zapojí 50 pacientů. Elektromobilem budou jezdit, couvat a nabíjet ho. Po dvou měsících bude jasné, jestli elektromagnetické pole má nebo nemá na srdeční implantáty vliv.
V tom autě budou kamery, které budou ukazovat, jak to probíhá, aby to bylo všechno transparentní a my budeme studovat jednoho konkrétního světového velkého výrobce aut a proti tomu budou vlastně nositelé zase jednoho renomovaného typu implantátů světového formátu.
Podobný výzkum už loni provedli němečtí kardiologové. Na vážnější problémy nepřišli.
To, o čem se primárně bavíme, tak je indukce proudů do těla a potenciálně teda ty proudy pak obtékají ten kardiostimulátor a můžou narušit jeho funkce.
Říká Lukáš Jelínek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Ten primární problém není ten elektromobil sám, protože při tom jeho běžném provozu se nedostaneme vlastně nikam k té silové elektřině, která je mezi baterií motorem. Tam se asi bavíme o tom nabíjení toho elektromobilu.
Ale ani v tomto případě si Jelínek nemyslí, že by lidé se srdečními implantáty měli mít s elektromobily problém.
Většina těch nabíječek má napětí kolem 500 voltů, takže ty proudy, které tím tečou, nejsou až tak závratné. Jsou to prostě stovky ampér. A to je málo na to, aby to vyvolalo nějaké velice silné magnetické pole. A ty vodiče jsou většinou takzvaně kompenzované, to znamená, ten proud teče tam i zpátky stejným vodičem. A to pole klesá enormně rychle, takže ta expozice je skutečně velice malá.
Každý výrobce elektromobilů i dobíjecích stanic navíc musí splňovat platné zákony, které stanovují expoziční limity. Kardiologové si každopádně chtějí být 100% jistí. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Chtějí si třeba uvařit, ale nepamatují si, jestli v konzervě v polici jsou fazole nebo ovocný kompot. S takovými problémy se nevědomí potýkají pravidelně a ne vždy je s nimi někdo, kdo vidí a mohl by jim pomoci. Dán Hans Jürgen Wiberg proto vymyslel aplikaci Be My Eyes, doslova Buď mýma očima. Ta nevědomého přes chytrý telefon propojí s dobrovolníkem, který mu poradí. Po celém světě už je takových pomocníků přes 2 miliony a v Česku kolem 5 000.
Dobrý den, tady Zdeněk, slyšíme se.
Výborně,
vypadá to, že to zafungovalo.
Zdeněk je nevidomý, právě je doma sám a potřebuje rozstřídit konzervy. Na chytrém telefonu proto otevřel aplikaci Be My Eyes, aby přes ní našel někoho, kdo mu poradí. Přihlásila se paní Veronika. Zdeněk jí pomocí kamery na telefonu ukazuje jednotlivé konzervy.
Já tady zkusím nějak nastavit první, ta je taková docela veliká.
Ano, to je ovocný koktejl v sirupu.
Aha, A takže to není jako jednodruhový, ale prostě nějaký mix.
Ne, vypadá to, že hrozno obrovské řešení. Ananas.
Dobrovolníci takto můžou nevědomým pomoct přečíst datum expirace daného jídla nebo třeba poradit, jestli si neoblékají dvě ponožky různé barvy. Tvůrce aplikace Dan Hans Jürgen Wiberg ale vysvětluje, že použít se dá téměř na cokoliv.
We had a guy in Sweden who was living in a house and he had this self-driving lawnmower.
Jeden z našich klientů ve Švédsku měl takovou samořídící sekačku. Ta ale někde zastavila a on neměl tušení kde, tak použil naši aplikaci, aby ji našel a dostal do nabíjecí stanice.
Sám Wiberg má zrakové postižení. Na nápad aplikace Be My Eyes ho navedl jeho přítel, který nechtěl pořád volat svým příbuzným a zatěžovat je svými denodenními problémy. A to je podle Wiberga na Be My Eyes to hlavní, že nevědomí nemusí doufat, že bude mít někdo z rodiny čas jim pomoct. Stačí prostě zmáčknout tlačítko.
A my pak odešleme upozornění 10 různým dobrovolníkům, kteří mluví vaším jazykem. Když některý z nich zareaguje, vytvoříme živý videopřenos. To znamená, že nevidomému člověku někdo do 30 sekund poskytne vizuální pomoc ve 185 jazycích, a to v kteroukoliv denní dobu.
Třeba Zdeněk aplikaci nepoužívá každý den, má přítelkyni, která není nevidomá, nebo si o pomoc zavolá svému bratrovi, případně použije nějakou jinou aplikaci na skenování textu a podobně.
Já to třeba fakt používám v době, kdy nikdo není doma a já třeba jdu ven a záleží mi na tom a chci fakt vědět, jestli jsem si nevzal nějakou pekelnou kombinaci.
V některých situacích je ale pro něj Be My Eyes nedocenitelná.
Takže jsem třeba jednou zavolal nějakému klukovi, který jako u toho cvakal do počítače a já jsem se nějaký ptal a říkám, já ti možná ruším. A říkal, ne, tady píšu nějaký matematický rozbor, takže to byl podle mě nějaký prostě ČVUťák nebo felák nebo tak. A já jsem z něj tahal rozumy, jestli jako ta zelená se hodí k té oranžový nebo co, prostě nevím. Nějak říkal, jo, v pohodě, běž a to. A říkám, a boty dobrý? Dobrý.
Be My Eyes začalo jako nezisková organizace. V současnosti ale funguje jako komerční společnost, která vyvíjí asistenta pro nevidomé klienty velkých firem, jako je třeba Microsoft. A díky tomu může být používání aplikace Be My Eyes pro nevidomé zdarma. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Už druhým dnem si v systému DAB nebo na webu Radiožurnálu můžete pustit naší novou digitální stanici Radiožurnál Sport. Vysílá 24 hodin denně o mistrovství světa v hokeji a my se tomu sportu budeme věnovat i v experimentu. I když je z trochu jiného úhlu pohledu, třeba samotný led. O co nejlepší povrch se v každé hale starají profesionální ledaři. Jak výroba ledové plochy vypadá a z jakých vrstev se skládá, to zjišťoval reportér experimentu Ondřej Ševčík.
Začíná se tím, že se dokonale vyčistí ledová plocha, zbaví se jakýchkoliv smetí a spustíme chlazení.
Říká mi u postranního mantinelu pražské Tip Sport Areny vedoucí zdejších ledařů Václav Žíla.
Chlazení cca 12-13 hodin nám docílí, že základní betonová deska se vychladí na nulu. Když dosáhneme takových minus 5 stupňů na betonové desce, tak jdeme stříkat.
Je to vlastně ten podobný systém, jako je teď v novostavbách podlahové topení, tak vy máte podlahové chlazení, to znamená trubky chladící, které jsou zalité v betonu.
Místo toho topení tam jsou trubky 2,5 cm od sebe vzdálený a prochází tím chladivo. V našem případě je to přímo tekutý čpavek. Vytváří vlastně tu namrzlou základovou desku betonovou, na kterou se pak nanáší jemně rozprachem voda.
Tahle voda se tady speciálně upravuje. Filtrací se zbavuje chloru, fluoru, železa a dalších minerálů, aby byla co nejměkčí. Právě to má totiž vliv na kvalitu ledu. Zlepšuje skluznost a zmenšuje tříštivost.
To si ukážeme na tom zařízení ve strojovně.
My teď scházíme pod ledovou plochu.
Kde je naše úpravna vody. Veškerá voda, kterou my nazbíráme sněhem, který rozpouštíme, tak se vrací sem, prochází pak zpátky do filtru, kde je přefiltrována, do boileru, kde je ohřívána na potřebnou teplotu, kterou potřebuje rolba a vracena zpět.
Vy tu vodu získáváte ze sněhu?
Ano, tady dochází k dokonalé recyklaci, že vlastně ten sníh, který seřežeme rolbou, tak vracíme zpět a celé to kolečko, filtrace, ohřev, změkčení, zase ta voda sama zpátky.
Po prvních nástřicích na betonovou desku vznikne asi centimetr ledu. Led se tady potom dále bělí stříkaným vápnem, pokládají se na něj tapety s reklamami, lajnuje se a výslednou vrstvu 3 až 5 cm zakončují vrchní nástřiky.
Ten jeden nástřik může být 3-4 mm maximum
můžou být 10, 12 nástřiků, než opravdu je ledová plocha připravená pro první bruslaře.
Uzavírá ledař Václav Žíla s tím, že nejlépe se bruslí na ledu z destilky. Z Prahy Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
Věci v laserovém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech v těchto dnech testují nejsilnější laser L4. Na konci roku by mohl dosáhnout výkonu až 10 petawattů. Pro představu, to je jako kdyby z obrazovky počítače na krátkou chvíli zasvítilo slunce. Vypravíme se za nimi v další části našeho pravidelného sobotního technologického magazínu Experiment. Experimentu teď míříme do laserového centra Eli Beamlines v Dolních Břežanech. Tamní věci začali testovat laser L4, který by měl dosáhnout výkonu až 10 petawattů.
Teďkon spouštíme celý řetězec té krátkopulzní části.
Říká mi Daniel Kramer, vedoucí optického týmu Eli Beamlines.
Na konci bychom měli mít vysokou energii někdy kolem 1 kilojoulu a ta už je posléze komprimovatelná a to je ten laser, který má být ten 10 petawattový.
Tohoto obrovského výkonu ale L4 dosáhne až po instalaci obřího kompresoru, který teď ještě dokončují nedaleko Plzně. Vědci z Eli teď tedy pomalu zvyšují energii v paprsku na zmiňovaný 1 kilojoule. Neumíte si představit, kolik energie to je? Daniel Kramer má překvapivě jednoduchou odpověď.
Espresso, že to můžete opravdu uvařit. Jedno malý espresso. Na 100 stupňů.
Když si budu chtít uvařit espresso, tak to je energie stejná, jako dosáhnete tady laser.
Zhruba na to spotřebuje 1 kilojoule. Ano.
To není tak moc.
Není, no. Akorát, že náš kilojoule je trošku kratší. Bychom to teoreticky mohli uvařit za 100 femtosekund.
Takže teďka čekáme, až se zahřeje laser, ano. Až si upravíte diagnostiku. A ve chvíli, kdy budete spokojeni s diagnostikou, kdy bude laser na požadované teplotě, tak si vyberete jeden z těch výboju a zesílíte.
Ano, je to tak. A zároveň teď zahříváme frontend, ten už je prakticky zahřátý, ale pak se musí zahřát i velký laser, protože tam je obrovská energie, která se musí uložit.
Já se zeptám, když by se nezahřál ten laser, tak tam hrozí, já si laicky představuju, že v uvozovkách jako pukne nějaký materiál, nebo co se stane?
Spíš nemá ty správné vlastnosti, protože ten laserový paprsek vnímá tu teplotu materiálu a čím se teplota zvětšuje, tak trošku nějakým způsobem se deformuje materiál. A my máme toto kompenzováno v laseru, že pokud laser není na správné teplotě, tak vlastně nemá tu správnou deformaci, na kterou my jsme připraveni.
Teď jenom stran toho hluku, toho samotného výstřelu, my jsme se bavili o tom, že samo o sobě ten výstřel je podobný, jaký jsme slyšeli třeba už u toho dlouhopulzního, takže já si to pamatuju jako takové hlasitější plácnutí do stolu.
Bude to trošku větší, protože pojedou dva řetězce zesilovačů zároveň, menší a větší, ale co plánujeme, tak do části svazku dát takzvaný burn paper, že je tomu opalovací papír. Nic tady samozřejmě nebude hořet, jenom papír stmavne. To speciální fotocitlivý papír, který se dá do laseru. A dělá to teda velkou ránu a můžeme vidět profil svazku, pokud se samozřejmě trefíme s tou hustotou energie.
Vše je připraveno, můžeme střílet.
Ready.
Z Dolních Břežan, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Teď se v experimentu vracíme k lednímu hokeji. Už jsme dnes mluvili o tom, kolikrát se filtruje voda, než se z ní udělá led. A teď provedeme další podstatnou věc ve hře puky. Žádný zápas mistrovství světa v hokeji není bez české účasti. Z Česka jsou totiž právě puky. A jejich výroba je skutečně vědeckou záležitostí. Přesvědčili jsme se o tom v rodinné firmě v Kateřinicích na Valašsku.
Tady ten vstupní materiál musí být namíchán z přesných ingrediencí.
Jednatelka zdejší firmy Kateřina Zubíčková ukazuje na přepravky s černými kulatými hroudami.
Je tam hlavně teda technická pryč a pak je tam nějakých 12 ingrediencí. Složení zná asi jenom 5 lidí.
Ve výrobní hale probíhá čilý pracovní ruch a cítíme i odér tavící se gumy. Z přepravek se hroudy naskládají do forem. Skoro to vypadá, jako by se tu někdo chystal péct mafiny.
Ty puky se lisují po dobu asi 12 minut při nějaké teplotě 170 stupňů.
Čerstvě ulisované puky vyšly právě z lesu. Mají takové volánky.
Právě tady ty, jak říkáte, vy ty volánky musí se odstranit.
Obsluha stroje každý ten puk vezme a ty volánky, ty přetoky odstraní ručně.
Oni už tady dávají zvláště dobré a zvláště špatné.
Díky svým vlastnostem nezanechávají téměř žádné šmouhy na ledě a nerozbíjí plexisklo ani při 180 km rychlosti. Aby puk vypadal reprezentativně, musí se ještě potisknout logem šampionátu. U počítače zastěhují grafika Josefa Kutěje.
Přijde logo e-mailem z IHF do Slovakia, Košice a tady Bratislava. Jsou v černé barvě, což my nemůžeme mít.
Na černém puku černý nápis moc šťastná volba není.
To je právě ta první hlavní úprava, co tady vůbec probíhá. Co je černé, musí být občas bílé. Tady ještě je taková zvláštnost u těch našich tiskaren, že nejsou schopné vytisknout bílou barvu, takže veškerá bílá barva se musí trochu přeměnit. Přidává se tam jeden pixel modré barvy. Oko to nepozná.
Josef Kutěj pak logo nasází do připravené šablony a Kateřina Zubíčková mě může zavést do tiskárny.
Je podmínka, aby ten potisk na tom puku vydržel minimálně 1/3.
Po těch pucích jezdí hlava s fialovým světlem.
Je to vlastně UV potisk. Na ten puk musí být vlastně nanesen na první vrstvák, aby právě ten potisk na tom vydržel a teprve následně se na to nanáší barva.
Na slovenské mistrovství odtud odchází asi 5000 puků. Z Kateřinic Dan Mrázek, Radiožurnál.
3D technologie, vědu, historii i zábavu. To všechno spojili francouzští experti v projektech, které přibližují život Leonarda da Vinci a dobu renesance. Patří k nim i hra ve virtuální realitě, ve které se hráč ocitne v kůži renesančního vynálezce. Právě vzniká ve francouzském městě Tours.
Dostávám od programátora Emanuela ovladače a taky instrukce, jak se mám ve hře pohybovat. Už stačí jen na hlavu nasadit headset pro virtuální realitu a rázem se ocitám v dílně Leonarda da Vinci.
Pracovali jsme s archivy i odborníky, abychom zjistili, jak mohla vypadat. Samozřejmě se jedná o interpretaci.
Vidím krb, dokonce můžu vyhlédnout z okna na ulici s renesančními domy a na stole přede mnou je model lodě.
To je kolesová loď. Spolupracovali jsme s italskými experty, abychom vytvořili reálné modely Leonardových strojů a přenesli je do hry. Vaším úkolem pak je najít chybějící části strojů, které jsou ve hře různě poschovávané.
Někdy stojí za to pozrět se do šuflíku. Napovídá mi Ivana Černianová, koordinátorka projektu v programu Intelligence de Patrimoine. V jehož rámci hra vzniká. V zápětí ale dostávám nápovědu od Emanuela. Stačí se přikouknout vlevo dolů.
Teď tu část vezmete. No, musíte se pro ní skrčit, ale myslím jako reálně, fyzicky. Teď se vám ukáže Codex Atlanticus a v něm příslušná studie i s vysvětlením. Ověříte, zda jste našla správnou součástku a pak už ji můžete umístit na správné místo do stroje.
A kolesová loď se před mými zraky rozpohybuje. Hráč bude ale ve finální verzi dokončovat hned několik strojů Da Vinciho a řešit bude také různé skládačky a šifry. Vývojáři chtějí hru spustit do konce letošního roku.
Chceme mít taktiež verzi, která bude dostupná online, kde ktokoliv z domu môže vstúpiť do tohto sveta ateliéru workshopu Leonarda. Takisto ako aj v renesancii, ľudia sa zaujímali o to, čo je nové, čo je inovatívne. Takisto my žijeme istú formu novej renesancie. Že ako nám nové technológie môžu pomôcť, aby sme pochopili históriu.
Není to ale jediný projekt tady v Tour, ktorý nejen Leonarda da Vinci, ale také dobu renesance pomocí moderních 3D technológií približuje.
Udělali jsme 3D sken zámku zvenčí i zevnitř.
Damian Virpio mi na obrazovce ukazuje poněkud netradiční pohled na francouzský zámek Chambord.
Uprostřed najdeme dominantu zámku, šroubovité schodiště.
Náš projekt toho skenu bylo, že ho rozmontujeme, aby sme videli, ako tieto dve špirály fungujú. Pretože to schodisko, po ktorom ľudia môžu ísť a nikdy sa nestretnúť, má dve časti. Nie je možné, že Leonardo spolupracoval na tomto projekte. Výstavba začala teda v roku jeho smrti, takže určite nebol hlavným architektom. Ale niečo podobné on plánoval pre iný zámok v Romoranta. Je možné, že určite inšpirácia tam bola.
A přestože mistr Da Vinci strávil ve Francii pouze poslední 3 roky svého života, podobně unikátních projektů tu v rámci celoročních oslav na jeho počest vzniká celá řada. Z Francie Tereza Šťastná, Radiožurnál.